дитина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Ми вітаємо радіослухачів «Світлої хвилі». Це черговий випуск програми «Світлі гості» на «Світлому радіо». Сьогодні до нашої студії ми запросили монаха-домініканця Римо-католицької церкви, доктор теології в Інституті релігійних наук імені Томи Аквінського, отець Петро Октава. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Раді вас бачити і дякуємо за те, що погодилися до нас на візит. Але так, передивившись відео із вами, ви йдете кругом, куди вас запрошують, так я зрозуміла?
Так, так.
На теми, де проводяться конференції на тему екуменічності, де говориться про спільність, про єдність. Ви не гаєте часу, намагаєтеся там бути?
Так, звісно, так.
Щоб розвивати діалог.
Це так, як Бог сам мене вже веде стежками мого життя, моєї віри, так, власне, ці теми єдності особливо є чимось, яке вкладає мені в серце Господь.
Це відбулося не так давно? Чи от відповідно після обрання вашого шляху, після того, як ви почали викладати Слово Боже, так роз'яснювати Слово Боже, прийшло це розуміння, що про це більше потрібно говорити? Чи завжди це спонукало вас про єдність?
Ясно, що Господь, як веде нас своїми стежками, то перш за все починаю від того, що нас саме головне, тобто від нього самого. Тобто це тема єдності, вона з'явилася як наслідок зустрічі з Богом, особистої зустрічі перед з Ісусом Христом. Мені було тоді 18 років. То до цього моменту я також шукав, а він сам прийшов, і так, як він вміє прийти в серце кожного з нас. Але коли я вже почав також розділяти віру з іншими молодими людьми, моментально, можна сказати, з'явилася також тема єдності. Я був римокатоликом, але в самому початку мав контакти з протестантами, ну, з православних майже не було там, де я жив, у Вроцлаві, в Польщі, але власне протестанти з'явилися.
Кухню знаєте.
Так, так. І власне ця тема єдності це щось, яке супроводжує мене від спочатку.
Добро, це дуже цікавий момент. Ви сказали, що у протестантизмі теж були. Але давайте до цього дійдемо. Спершу от про ваші стежки і про те, що ви почали цим ділитися із молоддю, розповідати про цю особисту зустріч взагалі, про віру. Знаємо, що до 30 років ви були викладачем математики, так? Ви викладали математику в звичайній школі.
Так, я був вчителем математики. Так,
скажіть, будь ласка, от уже зараз, проаналізувавши цей відрізок життя до сьогоднішнього дня, чи можна говорити, що ось ця справа, ну це так собі, а от те, чим я сьогодні займаюся, це набагато важливіше? Часом люди поринають в щось інше, от, наприклад, кидають світську роботу, або ще щось, щоб перейти на духовну ниву, говорячи, що це земне, воно згорить і користі тут не буде. Як ви ставитеся до цього?
О, я думаю, що Господь нас веде стежками земними до неба. До того нам всю землю дав і дав нам розум. Я ясно, що коли я був вже перейшов бути студентом, на початку студентом, потім викладачем теології, богослів'я, але я Богу дякую за стежку також математики. Тож цей самий розум нам дає Господь для того, щоб знаходити знання Бога, як і власне, і те саме дає нам через математику. Це також його світ, який створив.
А вам сьогодні десь знання із математики в нагоді стають? Не просять ваші студенти, які вже мають своїх дітей, очі? Тут така задачка.
Ні, так, що математикою я не займаюся. Я займаюся мисленням. І в цьому є, власне, це підґрунтя.
А яке саме, спільне, можете пояснити? Що тут спільного? математичне мислення, і так. Тут, коли ми розуміємо писання.
Одна моя студентка мені пояснила, чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними. Отже, як маємо якусь, можна сказати, математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Ось, власне, вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
А що ви скажете до такого питання? Часом в ефірі ми можемо почути свідчення наших радіослухачів, які говорять щось на зразок, неважливо, мама, тато, мій друг розбився у Біблію, тому що почав читати зі Старого Завіту або почав читати із родоводу Ісуса Христа, так. Нічого не зрозумівши і не зацікавившись, а що там далі, він загорнув Біблію і так до неї більше не прийшов.
Ясно, що треба мати якийсь ключ до того, щоб почати читати і розуміти Біблію. Але ключом є саме Ісус Христос, Його Дух. Я також почав читати Біблію до зустрічі з Христом особисто. Я читав з зацікавленням, що це так книжка така. Так собі зробив такий намір прочитати Євангеліє. І прочитав, але нічого практично не зрозумів я, допоки не зустрів Ісуса. Разом з Ісусом це відкрилося, цей самий текст відкрився зовсім на ново. Тобто це ставлення якби серця, як я вже знаю особу, то я розумію її мову. А як не знаю особи, то дуже складно зрозуміти.
Як хотілося би, щоб це розуміння можна було вкласти у серце людини, але все-таки, що ви можете порадити тим людям, які загорнули свого часу Біблію, не мають на даний час до неї інтерес? Чим би ви пробудили ось це бажання все-таки заново почати цей процес, який колись, можливо, починався?
Я би власне сказав, що шукайте Бога. Шукайте Його самого. В який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Я думаю, що найбільш важлива справа, якщо маємо якесь запрошення до того, щоб щось побачити, щось послухати. Не відмовляймось від того. Це дуже важлива річ. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось. Реколекції, якась зустріч, молитва, чи взагалі щось ще інше. Просто зустріч з людьми. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити. Так само Біблія, це, якщо брати матеріально, це просто на папері якийсь текст. Але якщо власне маємо цей ключ, то вже починається бути слово живого Бога. І тому я завжди в своєму житті йшов, власне, за таким запрошенням від Господа. Іди в цьому напрямку, спробуй. Або прямо Господь мене так якби, за серце потягнув, щоб, власне, якби присвятитися чомусь.
У 18 років? У 18 років?
18 років це було перше, так. Це було тиха, абсолютно тиха молитва з пресвятими дарами, в якій я зрозумів, що Бог є. Його присутність переді мною, зі мною, в мене, навколо мене, повсюди. Просто Бог є. Це було пережиття Його присутності.
це тільки від нього залежить?
Тільки від нього.
Ні?
Тих,
вимовилися.
В якому сенсі? Це було організоване, такі реколекції, організоване, це був сьомий день таких реколекцій, які тривали 15 днів. Тому це все сприяло тому, щоб це сталося, але все залежало остаточно від нього. Так я не відмовився від цього, щоб поїхати, не будучи навіть до кінця переконаним, чи я віруючи. Власне, є якесь прагнення Бога в нас, якщо йдемо за тим прагненням, шукаємо його, Бога живого, то знайдемо його. В будь-якомусь моменті знайдемо. І це пережиття перше, власне, присутності Бога мене також спонукало того, щоб і потім в інших моментах зрозуміти, почути цей голос, це такі прагнення серця. Це було пізніше, коли я вже прийшло таке покликання до того, щоб бути священником, потім монахом. А в кінці було таке покликання, щоб приїхати в Україну.
Це було приємно прийняти від нього таку його волю приїхати в Україну?
Це була радість. Це була радість. Це так, як можна порівняти до моменту, коли ми влюблюємося в когось.
Угу.
Це така...
Кудись, на зустріч,
так,
та, на побачення.
Таке, що серце починає зовсім інакше бити.
Про молодь ви сказали, і ми знаємо, що ви любите молодь, і вона любить вас, оскільки хтось із ваших студентів викладає у мережі фотографії, де ви разом, то пікніки, то ігри з м'ячем, то шашлики. То скажіть, які ж це риси потрібно мати або чесноти у собі для того, щоб до тебе йшла молодь? І ви, окрім цього, форму не міняєте. Ви такий, як є, такий є. Ви не фарбуєте волосся, ви не вдягаєте рвані джинси, ви не вдягаєте черевики на босу ногу або шкарпетки, щоб їх було видно, обов'язково спіч. Ви такий і залишаєтесь, а вони до вас тянуться. Чому? Чому
так,
ключик знайшли?
Я такий, що можу сказати, що ось мій одяг, це монашеський одяг, який брати з мого ордену носять від 13 століття без зміни.
Серйозно?
Так. Ось, власне, так. Це дуже проста річ. Абсолютно не треба шукати чогось надзвичайного. І це був одяг простих людей в 13 столітті. Не фарбований, щоб було дешевий.
Але білий.
Бо не фарбований.
Якби, так, і треба був, докладати зусиль для того, так, щоб завжди сяяти в білому.
Ано так, це трошки треба. Але просто бути радше близько до людей, тобто шукати чимось відрізнятися від них. Не треба. Я думаю, що мені Господь дав такий, може, дар бути вчителем. Просто. Ясно, що кожен вчитель любить мати студентів, учнів. Але важливо також, щоб розуміти, може тому, що навіть я ці математики почав навчати такий молодь, не дуже, радше такому віці, там від 13-15
учні
років.
Ваші.
Учнів, так.
13-15.
І вже тоді мені Господь так показував, що треба вчити цю математику, щоб люди зрозуміли. Тобто треба пристосуватися до того рівня, до слухачів, учнів, які мають.
Щоб вони зацікавили, щоб їм
так,
було цікаво.
Так, так, щоб було, щоб вони мали радість, щоб вони зрозуміли.
Угу.
І тому я думаю, що чи я. Ну я так, я від початку був з молодшими трошки від себе. так якось привик до того.
Тобто вони прагнуть знань, вони прагнуть слова, і вони це від вас можуть отримати, тому що ви можете викласти так, щоб це було цікаво, ну і пізнавально. І я так зрозуміла, що ось це шліфування цього дару відбувалося іще тоді, коли ви викладали 13-15-річним хлопцям і дівчатам математику.
Так.
А ще, знову таки, я все переводжу до того, що чую від наших радіослухачів. Хочеться, щоб це для них було практично. Можна почути такі от прохання молитви. Помоліться за мене, тому що я не знаю, куди мені далі йти. Мені здається, що це місце роботи, де я зараз. Ну, що ж, я не бачу себе тут. А, можливо, Бог для мене має інший шлях. Здивіться, ви почали із викладача математики.
Так.
І це теж було в Божому плані?
Так, це було в Божому плані.
Як ви можете пояснити ось цей механізм, коли є Божий план на твоє життя, є Його воля, є ти зі своїми прагненнями, зі своїми бажаннями. Як от разом із Богом в одну колію увійти, щоб не було потім ось цих, знаєте, жалкувань, 20 років витратив не на те, що потрібно?
Я думаю, що ми маємо в Євангелії такий одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, знаємо, що там священник не зупинився, левіт не позупинився, а той зупинився, присвятив свій час, серце, хоча була ворожнеча між самарянами і євреями, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани. Якщо хтось, правда, хоче будувати свою кар'єру тільки в тому, щоб реалізувати себе, як кажемо, може бути дуже розчарований. Але коли ми, власне, чуємо голос інших людей, коли чуємо їхні потреби, їхні прагнення, і відповідаємо на це, Бог з нами є. Його благодать, Його ласка – це вже не сила наша, але самого Бога. І тоді Господь нас веде крок за кроком. Якщо не відмовись зараз піти крок за Господом зараз, наступного дня Господь дасть наступний крок. І ми не знаємо всю перспективу нашого життя. Ми не володуємо часом. Єдиний Господь володар часу. А нам йдеться те слухати сьогодні, що нам зробити. А наступного дня буде наступний день.
Але для того, щоб прийняти таку позицію, треба бути тим, хто готовий преображатися в Його образ, хто готовий бути учнем Ісуса, тому що треба за ним слідувати і прийняти.
Так, це я би назвав постійним наверненням. Бо навернення, завжди два елементи навернення – зміна мислення і зміна поведінки. На початку мусить бути зміна мислення. Я мусив бути готовим, щоб сказати «Ось, нова ситуація, навчаємо чогось нового, і я мушу змінити щось в собі. Не привикнути до того, щоб думати, що я вже знаю, все мусить бути по-моєму». Таке, власне, затверділе серце нам не дозволяє йти за Богом. Якщо ми вже думаємо, що цей світ, який я собі уявляю, він має бути такий, який є. А потім все мусить бути пристосоване до мене. Це протилежне до того, щоб йти за Господом. Маю бути готовим змінити своє мислення і відповідно поведінку кожного дня. Безумовно кожного дня.
Дякую вам за відповідь. Дорогі радіослухачі, зараз ми у прямому ефірі. Сьогодні в нашій студії доктор теології в Інституті релігійних наук імені Томеа Аквінського, отець Петро Октаба. За 10 секунд ми продовжимо розмову.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Я хочу у вас запитати, ви готові до будь-якої Божої роботи і до будь-яких питань? От дивіться, зараз у вас запитують про роботу. От наші радіослухачі, я просто дивлюся наперед питання з Чикаго, запитують про те, як повірити, а з іншої сторони вас запрошують на екуменічні зустрічі, де ви розважаєте на те, що відбувається взагалі в християнському світі на міжнародному і світовому масштабі, що таке антисемітизм і так далі. Вам головне просто виконувати його призначення, чи все-таки у вас є таке розчарування, такі простенькі запитання? На чесно говоримо.
Я живу досить вже довго, і тому я вже довіряю Господеві. Він точно веде мене так, щоб мені показати. Ось якісь виклики, щось потрібне, беруся за це. Ясно, що я маю також свої обмеження часове. Не все можу. Але те, що Господь через людей ставить перед мною, ось тим займаюсь, можна сказати. Так? Так як я сказав, що вимір, наприклад, екуменічний, шукати те, що спільне у католиків, у протестантів, Господь мені це показав з самого початку. Мої дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Він, кожен християнин може поділитися зі своїх конфесій, а власне з іншими, ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я від самого початку зрозумів, власне, це, я розумію, це ключ до єдності церкви. На жаль, дуже часто буває так, що в наших церквах чуємо такі навчання. Ми віруємо так, а не як вони. Не як вони. Натомість я розумію, що тільки тоді, коли ми би трошки відкрили очі, уші, серце на те, що ось у баптистів яке чудове навчання ось в цій галузі, в цьому, правда? У харизматів в іншу сторону, правда? У православних ще інше багатство. Якщо ми би розуміли, що ці багатства є реальні, є насправді від Духа Святого, це є Божа благодать, присутність Господа в їхньому серці, це досвід, яким вони можуть ділитися. Я залишаюся собою, я залишаюся католиком, і я просто прославляю Господа за них. Прославляю Господа за братів, сестер протестантів чи православних, тому що я бачу Божі діла в них. Таким чином я насправді зберігаю свою католицьку віру. Тільки тоді, не коли пробую принижувати інших, навпаки, коли я вивищую багатство благодаті, яке прославляю, багатство благодаті, які в братах, сестрах іншої конфесії, тоді я насправді піднімаюся вверх, не принижую себе, можна сказати так. Це є шлях до єдності. Розпізнати багатство Божої благодаті. Ніхто з нас не розуміє, не знає всього. Ми беремо з того, що Господь нам дає, кожен з нас, якусь частинку, щось обмежене, бо ми обмежені. Але якщо збагачуємо один одного, тоді прямуємо до єдності.
Так, а від чого тоді виникає ось щось на зразок у нас не так, як у них, або у них не так, як у нас? Якщо от всі органи, вони з однієї сторони, вони закриті, і все веде кровопотік, і все до так. одного, до голови.
Так.
І якщо всі з головою, якщо всі черпають від голови, мають Слово Боже, і всі говорять про те, що мають, як ви сказали, особисті стосунки, то через що ж тоді виникає? У них не так, у тих не так.
Це гордині. Це є гординя. На жаль, це, власне, хотімо відрізнятися, хотімо бути кращими. Це є гординя, просто. І, на жаль, ця гординя в нас є, треба, власне, працювати над цьому. Це є, власне, ця духовна праця навернення серця. Полягає в тому, щоб більш і більш розпізнавати, бракує не іншим, бракує мені. Бракує мені, власне, покори, мені бракує слухання, бракує мені, власне, ось того, щоб самому бути покірним перед іншими. Тільки тоді мене будуть слухати, коли я буду навчати не зверху, не зверхньо, да? Тільки навчати буду, власне, так як казав, треба трошки зійти вниз, на нижчий рівень, щоб можна було передати правду. Так як я казав про дітей, які я вчу математики, треба зійти на їхній рівень, щоб їм дати знання відносно їхнього рівня. І це стосується всього. Коли ми самі сходимо в покорі серця, сходимо власне до на справжнього нашого рівня, тоді ми єднаємося з іншими. Коли ми починаємо вивищувати себе, казати зверхньо, звинувачувати інших і так далі, ми тут втрачаємо насправді цю єдність.
Ну, ви про це тільки говорите, і ви це вже збагнули, чи ви бачите реальні свідчення того, що людина, яка відкрила, ви сказали, своє серце, що це є на практиці, що є об'єднання. От наш радіослухач Ігор Ліверлінський, він у скайпі запитує, чи є свідчення про подолання обмежень, без сумніву при цьому, що це благодать Господа.
Чи є реальний досвід подолання обмежень? Але відносно єдності церкви, так? Чи я так розумію?
Ну, у нас ще тема зараз така, в це русло зайшли.
Якщо я добре розумію це питання, то я можу дати приклад, що один з таких світлих місць зараз у світі – це спільнота Тезе ви Франції, де брати цій спільноті живуть разом у любові, а вони різноманітні. Вони і протестанти, і католики. І це є реальний приклад і таке велике світло для сучасного світу, що подолання власне різниці, щоб різниці не роз'єднали, але збагачували. Це реальний світ, це реальна спільнота в Тезе, яка показує, що це може бути досвідом всіх. Бо я ще казав, що різноманітність наша – це багатство, це дар, це благодать Божа. Натомість розділення беруться від якоїсь гордині в нас, що ми кращі. Розділення є тоді, коли, правда, хочемо відокремитися і вивищуватися над іншим. Натомість, коли ми розуміємо, що ось в нас такий дар, а в інших так інший, можемо радше прославляти Господа за те, що ми інші.
Дякую за відповідь. У нас три питання є до вас. І телефонний дзвінок. А спершу пропустимо того, хто до нас задзвонив. Доброго дня. Ви зараз в ефірі. Слухаємо вас уважно.
Здравствуйте, пані.
Доброго дня.
Здравствуйте, пане добродію, Петре. Я розвита щів настільки, що вже нічого не можу робити. Заходжуся вдома цілими днями, не хочу виходити, не хочу нікому допомагати, нічого робити. Тільки хіба що на богослужіння в неділю. Я протестантська церква. Поможіть мені, щоб я з водощині серця витягнути, бо дух нечистий мене поводіває, і я гинути. Порятуйте.
Так, що ви можете порадити?
Так. Знаєте, я думаю, що вартує, щоб ви побачили, що ви маєте дари для інших, але для тих, які, можливо, ще знаходяться в ще більш великій біді, ніж ви.
А ось ця фраза «Я думаю, відчуваю, що в мене дух нечистий».
Коли ми віруємо в Господа, маємо силу проти духа нечистого. Ми знаємо, що Господь, коли помер і воскрес, Він переміг діла диявола. Диявол хоче, щоб ми його лякалися. Хоче, щоб ми якби, боялися так і тримали, щоб жили в неволі. Ми через віру в Христа маємо силу перемогти диявола. Ясно, що треба мати і в собі покору. Якщо я відчуваю, що я потребую і заступницької молитви інших, треба по просту попросити про таку молитву. В спільнотах, ну, я думаю, що у всіх християнських спільнотах є такий досвід молитви проти також діл дьявольських, і є досвідчені люди, які тим можуть займатися. І їх просто треба мати покору, попросити про таку молитву.
Добре. Ну, давайте ось із такого питання. Доброго времени суток. С Чикаго вам пишет Андрей. Совершенно случайно попал на вашу волну в поиске христианского радио. И тут эфир с монахом. Можно у вас спросить, что нужно, чтобы поверить в то, что в Библии написано? Нам с сестрой удалось пригласить маму на служение, и ей все понравилось. Она даже сказала, что почувствовала тут любовь. Но начав читать Библию, говорит, что это сказки. Такого быть не может.
Ну, я так вже сьогодні казали,
що
християнство, наша віра не починається навіть від тексту Біблії. Наше християнство починається від зустрічі з Ісусом Христом, нашим Господом. Коли ми каємося в наших гріхах і приймаємо Божу любов для прощення наших гріхів, для прийняття Його любові безумовної, Він помер, коли я був сам грішником, і приймаю його в моє життя, тоді починається відкриватися Слово Боже. Поки немає цієї зустрічі особистої з Христом, Біблія – це сказки, так? Здається. Ясно, що потім відкриваються очі на справжнє значення цього слова. Але без особистого зв'язку з нашим Спасителем слово стає, звісно, буває незрозумілим.
Дякую за відповіді. Ми не встигаємо дати відповіді на всі питання. Обривають зараз чомусь телефонні лінії. Хочу іще, ось це питання, воно прийшло іще о 14.05 і вже очікує відповіді на нього. Апостол Павло, українською, апостол Павло свого часу сказав, одні, правда, і через заздрощі і колотнечі, а другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші із любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа, нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. 1 Коринтян, 15 розділ, 12 вірш. То проповідь Євангелія – це справа зрілих? Тих, хто пізнав сущого від початку? Чи це щоденна практика для усіх на тому рівні? До якого дійшли? Це написав Микола із Миколаївщини.
Проповідь. Святий Павло каже, я так розумію, це початок, це був послання до Филип'ян, каже про реальну ситуацію, в якій його брати, коли він був в в'язниці, почали проповідувати. Одні заохочені прикладом Павла, а інші, ну, хотіли собі сказати, а, добре, що його в в'язниці тримають римляні, нехай тримають ще через нашу проповідь і ще буду більш жорстоко з ним поводитися. І Павло, як не дивно, радіє з цих ситуацій, навіть коли хтось нещиро проповідує Господа. Не вартує бути тим, який нещиро проповідує Господа, напевно. Але, як не дивно, буває так, що Слово Боже доходить до людей, навіть коли люди не до кінця проповідні, не до кінця щиро і це
ну,
в своєму серці.
Вони самі в це можуть не вірити, так? От що значить нещиро?
Так, є якась облуда, так? Щось, якась нещирість буває у проповідників. Буває. Це, на жаль, слабкість людська. А одночасно людям, якщо мають серце відкрите, вміють почути Боже Слово, а не почути того, що трошки забруджує від людської сторони. Якби пропускають неправду, а істину чують. Так відбувається в наших церквах, в наших спільнотах. Ми живемо в реальному світі. Не можна сказати, що всі проповідники є абсолютно ідеальні, бо цього нема. Просто нема, не існує. Але Боже Слово все-таки, Бог вміє, щоб ми його почули. І проповідник передовсім сам повинен бути дуже покірним. І сам навертатися. Сам розпізнавати те, що його слова іноді спрямовані, наприклад, проти когось, а сам проповідник не розуміє, що проповідує проти самого себе, бо він, власне, робить те, що осуджує, наприклад. Але проповідники також можуть навертатися.
Останнє запитання, те, що ми встигаємо від радіослухачів вам озвучити, такий вопрос. Це теж між цей з Біблії Колосянам 1.15. А який є образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. В подстрочном переводе под словом «образ» стоит слово «икона». Вы можете привести пример, как можно докопаться до истинного смысла в этих словах? Якраз вы на початку говорили про те, что це добре мати і знати математику, щоб потім можна кожне слово розтлумачити і зрозуміти.
Святий Павло, коли каже, він пише грецькою мовою, святий Павло, і це Новий Завіт, і грецькою слово «образ», яким ми тлумачимо «образ», це «ейкон». Тобто, наше слово «ікона» походить від... Це просто грецьке слово «ейкон», яке тлумачимо «образ». І тому тлумачимо правильно «образ», але правильно можна додати, власне, правда, в коментарі, це те саме слово, що «ікона». Те саме. Просто ідентично те саме. Ми розуміємо, що коли ми кажемо «ікона», маємо на меті те, що Господь якимось чином вже показує не тільки якийсь земний образ, але те, що бачимо, веде нас в глибину далі. Через людину бачимо Бога. Коли Христос прийшов до нас як людина, його образ людини – став дорогою до Бога. Ми знаємо, що Христос прийшов як дорога, істина і життя. Отже, дорогою Христос прийшов, власне, як людина. Людство Христа є дорогою до Його Божества, до істини і до життя Божого. І тому, коли хтось бачив Ісуса, пам'ятаємо теж слова з Євангелії від Іоанна, «Покажи нам Отця», каже, правда, апостол, і Филип, а Ісус каже, «Чому кажеш, покажи нам Отця?» Правда? Ісус сам був образом Отця, але таким образом людським, який був зрозумілий, ми не можемо побачити Бога, але людину можемо побачити. Коли ми бачимо, як Ісус втілився, як Він жив, як Він думав, як Він йшов за волею Отця, маємо в Його способі, людському способі життя, таку чітку, певну дорогу до єдності з Отцем Небесним. Це є, власне, те, що земне, людське, стає іконою, образом божественного. Через людське йдемо далі аж до з Ісусом, аж до вічного життя з Богом.
Ну, я думаю, що після цього докопався наш радіослухач, як написав, до смисла цих слів. Дякуємо за відповідь. У нас залишається буквально 2 хвилинки, і ще є декілька запитань до вас.
Ексклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей.
Навіть не 2, у нас уже немає хвилинок, але хочеться, ми часом робимо так і з радіослухачами, з гостями нашої студії, бліц-опитування. Короткі запитання і, ну, як можна коротша відповідь. Те, що ми проходимо зараз нашими радіослухачами в інтерактивах, те, про що я вам розповідала, коли головний не гість, а радіослухач в ефірі. Так от, вас зраджували питання таке? Були у вас друзі, які потім стали на інший бік?
Ой, так, аж я би так не сказав, зраджували. Ну, але були розчаровані.
А як ви із цього стану, коли людині щось тут усередині обірвалося через це, як можна якнайшвидше з нього вийти, з цього стану?
Наука, Божа наука. Бог щось, чого мене навчив через цю ситуацію.
Тобто навіть так, побачити, який урок у цьому є для мене.
Так.
Коли-небудь помилялися щодо інших людей?
Так, помилявся. Навіть багато разів.
Можете в 2 словах пояснити ось цей механізм, коли потрібно 7 разів обдумати, щоб потім тільки відрізати, якщо ти там маєш намір на якусь людину і думаєш, що вона така чи інша, і ти хочеш обірвати якісь там стосунки? А твоя думка може бути хибна щодо неї. От як прослідкувати, що ти не помиляєшся зараз? Або навпаки, перевірити, що ти помиляєшся?
Передусім, ми не покладаємо надію в людині. Якщо ми покладаємо надію тільки в Бозі, а не в людині, ми можемо сприйняти правильно людину. Тобто, якби так, не очікувати занадто. Інша людина не спасе мене. І вона обмежена. Да? І в тому, що добре в неї, і в тому, що погане в неї також. Не занадто якби зв'язуватися, прив'язувати серце до цієї ситуації.
Дякую. А через які обставини і ситуації перевірялася ваша вірність і посвята Богові? Можете згадати один приклад? Який би міг це показати? Через що перевірялася ваша вірність?
Ой, я би сказав, що дуже проста річ, відповідь. Моя перевірка вірності полягає в тому, щоб визнати невірність. Тобто, Господь прощає мені гріхи завжди, коли я Його прошу про це. І це єдиний спосіб, щоб триматися вірної дороги з ним.
Добре. Ви завжди ходите у вашому облаченні, як і сказали, що воно з 13 століття, хто не чув на початку ефіру, я ще раз повторю. Вас завжди ставляться до вас так шанобливо? Чи все-таки час від часу доводиться на собі відчувати несправедливість, зухвалість зі сторони інших?
Ну, я на самому початку скажу, що це не є так, що я абсолютно в кожній ситуації ходжу в хабіті. Навіть сьогодні в еміграційній службі, то без хабіту. Але...
А можливо, воно би якось по-іншому вплинуло на ту ситуацію?
Можливо, але це не для того. Я ходжу в хабіті, щоб бути, якби... щоб мене прийняли краще, наприклад. Радше для того, щоб бути собою, просто. Тоді мене розпізнають, хто я є, навіть без слів. Я навіть сьогодні, коли йшов по вулиці, якась незнайома людина попросила мене про благословити мене, отче. Я благословив. Це прийнято в Україні. Ну, не так часто буває, але буває. І, як правило, ці, власне, такі світлі ситуації трапляються від час до часу, а несвітлі, неприємні дуже рідко. Бувають, але рідко.
Як ви реагуєте на чорну невдячність по відношенню до вчиненого з вашої сторони комусь добра? Часто доводиться це відчувати, коли ти так постарався для людини?
Я собі не згадаю такого, аж такого, правда, щоб я так переживав, що та чорна невдячність. Але я думаю, що якщо ми чекаємо на вдячність, то значить, що до кінця не зробили цього просто добра для того, щоб бути добрим, а не для того, щоб хтось був вдячний.
Добро. Дуже дякуємо вам за ці відповіді. Ну, буквально 30 секунд. Ваші побажання в контексті нашої розмови і в контексті того, що зараз люди більше думають про своє серце і готуються до великої події, до великого відзначення Пасха Христова, ось в цьому контексті. На чому ви би хотіли загострити увагу нашого радіослухача?
В тому, що Христос за нас всіх помер і воскрес. І Його велике бажання, щоб ми були одне. Щоб при, власне, пустому гробі Христа ми всі зустрілися розкаяним серцем і любачи один одного.
Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В нашій студії був монах-домініканець Римо-католицької церкви, доктор теології в Інституті релігійних наук імені Томи Аквінського, отець Петро Октаба. До наступних зустрічей.